እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ሮኔና ሮድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ መደባትና፣ ብዝሓለፈ ዘይዛዘምናዮ መደብ መንእሰያት ነይሩ። ናይቲ መዛዘም መደብ ሕጂ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ንሱ ንክትሰምዑ ንክትዳምፁና ብትሕትና ንሓትት። ሰናይ ፃኒሒት።
እሺ ያበይ፣ ከመይ ነው ፃኒሒት? ክትከለኹ ንረስዖ ነገራት ንበለ ፊዚካሊ ብቻ ይኮነስ ኣብ መንጎና ምስ ሰልጠንት ዝነበረ ንሕብረት ለለ ነይሩ። ደስ ዝብል
ማሕበራዊ ማለት እዩ
ማሕበራዊ ክንብል ከለናስ በቃ ከምዚ ዝበሎ ለይቲ ኢና ንትስእ ነርና ንፀሎት ለይቲ ተሲእኻ ብስኦም ንሕረት ግዜ ትሕልፍ እና መዝሙር ግዜ ኒኤካ ኣብትምሃረሉ ሰዓት ብሓደ ኢኻ ስልጠና ምስኦም ትወስድ እና ብዙሕ ነገር ነይሩ። ካብ ተወሳ ከም ዝበሎ ዘለና ፊዚካላዊ ንኮንኮ ስፖርት ትሰርሐሉ ግዜ ነይሩ። ኣመጋግባካ ተስተካክለሉ ነገር ነይሩ። ንሕናለስ ብዙሕ ነገር ተቀየራሉ ነገር እዮ። ስልጠና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ። ቅልል ዝበለ ትምህርቲ ነገር ገይረ ውስደ ምስ መፀኹ ግን ብጣዕሚ እየ ፎትዮ ካብኡስ ክትፍለሃም ዘይትደሊ ዓይነት ስሚዒት ይስምዐካ ና ብዙሕ ነገር ኢና ትምህርቲ ወሲድና እዩ።
እግዚኣብሔር ይመስገን። እሽ
ንውሳኽ ዝኣክል ኩሉ ኢሎሞ ስልጠናት ኣይመሰለን ናይ ስልጠና ባሉ ንፃወት ኣለና ማለት ምስ ትፈልጦ ሰብ ተዳኒኸም ተዋግዕለካ ዓይነት ስምዒት ነይሩ። ና እግዚኣብሔር ምላ ኣብ ዝነበረና ፃንት ኩሉ ምሳንሒስና ኣብ መንጎና ነበረ ሕብረት ተጠንኪርዎ ምስ ብዙሓት ሰባት ክንፋለጥ ክርና እግዚኣብሔር ብዙሕ ፍልጠት ክንበርቲ ክርና እግዚኣብሔርና ዝበለፀ ጠቐምቲ ክንኾን እግዚኣብሔር ስለዝሓገዘና እግዚኣብሔር ይመስ
ኣሜን።
እግዚኣብሔር ይመስገን። ሃብትሽ ትውስኮ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣሜን። ኣብዚ ሓደ ወርሒ ሓፃሊ ዘበራት ተኾነት ግን እግዚኣብሔር ዝተፈላለየ መገዲ ዘድነቕ መገዲ ከዓ እዩ ናምሃርሩ ተቐቦ ሕብረት ከምኡ ከዓ መንፈሳዊ ኣካላዊና ኣእምራዊ ንዓበሉ ንኽእል መገዲ ዝነበረ እዩ ነይሩ። ካብኡ ከዓ ተሓቀኛ ናይ ኣሕዋት ክርስትያን ኣሕዋት ዝኾነ ፍቕሪ ዝረአናሉ ምስቲ ማሕበረሰብ ዝረአናሉ ግዜ ነይሩ። ከምኡ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዛ ዓለም ዘደልወላ መፍትሒ ከም ዘሎ ተስፋ ከም ዘሎ ከዓ ማሕበረሰብና ንኩሉ ተስፋ ከም ዘሎ ዝረአና ኣለዎ ግዜያት ነይሩ ሞ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድንቂ ድንቂ ዝኾነ መገዲ ኣብሄርና ዝተመስገነ ይኹን።
እግዚኣብሔር ይመስገን። ተባረኽ። ስለዚ ከምቲ ኣጀማምራኹም ንሪኢ ዘለና እስኹም ያው ብኣካሊ ብመንፈሲ ብማሕበራዊ ከምኡ ከዓ ብስነ ኣእምሮ በዚኦም ነገራት በቃ ጥዑያት ንምዃን ተግባራዊ ትምህርቲ ወሲድኩም ኣለኹም ማለት እዩ። እዚ ከዓ ወሲድኩም ካብ ገዛ ካብ ልጅምርና ካብ ወለድኩም ካብ ቤተሰብኩም ጀሚርኩም ተምተብሉ ነጊርኩምና ኒኹምና። ስለዚ ቃንቶ ፍርየ ክትዛረም ንእሽን ፈቲና እያ ነራና። ብሓፈሻ እቲ ዝወሰድኩምዎ ስልጠና ዕላሞ ማለት ከና ኣብነት ኣዚ ሰባት ካብ ተፈላለየ ዓዲ ኣምፅኻ ክተሰልጠለካ ዝኾነ ዕላማ ሂለካ እዩ። ንኣብነት እዚ ካብ ትግራይ ዝመፀ ሰብ ዕላማ ሃለዎ ወይ ከዓ ካብ ኣዋሳ ካብ ኣርባ ምንጭ ካብ ተፈላለየ ዓዲ እዩ እንግዲህ ዝተፈላለየ ዓይነት ሰባት መፅኦምና ናዛ ቤተክርስትያን ዕላማ እንታይ እዩ? እንታይ ተነገሩኩም? እንታይ እዩ ዕላማ እዚ ናዚ ስልጣን ርየ ካባ ክጅምር ካብ ሃብትሽ ተበፅንካ
እሺ የቀኒለይ ብጣዕሚ ደስ ልብል ግዜ ኢና ሕሊፍና ያው ብጣዕሚ እዩ ማለት እዩና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ትገልናስ ቤተሰብ ኣለና ብግል ዝኣክል ኢና በቃ ብዛዓምትላ ዘርዘር ኮይኖርች ካብ ዝተፈላለየ ካብ ስለዝመፁ ኣብቲ ቦታ እሱ ብዝተፈላለየ መንገዲ እኳ ትገልናስ ቤተሰብ ኒኤና ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ዕድለኛ ተክለመክረትና ወርሒ ቤተሰብ ገብረና ኣሉና ብጣዕሚ ደስ ይብል ነይሩ። ሓደሓደ ንእሽተን ለዘናኒ ነገራት ለኒሮም በርግፅ ንእሽተን ለተሓባበር ኩለ ስለነበርኩ ንግ 11 ሰዓት ትሒዝና ስለንቀስቀሶም ነበርና ሙሉ መዓልቲ ታይት ነይሩ ትክላስና ብጣዕሚ ዓርስካ ምግዛእ ምልምማድ ንግሆ ምንቃሕ ዝመስሉ ነገራት ብጣዕሚ ዝተለማመድሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ቀሊል ኣይኮነ ምስቲ ክረምቲ ምኳኑ 11 ሰዓት ተዳዓም ክለተለካ ብጣዕሚ ዝከብድ ነይሩ። ንምዝግለ መዓልቲ ክልተ ግዜ ዓርስካ ምግዛእ ምስሊ ምተተሓሓዘ
عصرت حادث ساعات ليلكم نتائهم
تقول عصرت حادث ساعات نقول لعالنا دحار تلعبنا كدور منا ودات لأدور مهم أقولت لأدور منا نعصرت جيزي مقبر مجمرة دحار يوم كدان متخدينا كلنا كعلام شرط مخد عصرت حادي فرقاي كابي قولمو عصرت حادي فرقاي أبتشرت سنقالنا مورنين دماسي بوشن وصدنا نعني قولنا حوارت بوشن وصدنا
نحوارت صلوت مالك
نحوارت صلوت كالميو اللوم قال فايلو بحالتنا انا قال كبيته سبل قال كجزء خوينو نقول نقول سمع انا نقول صلوت غزينا قال غزي يميرنا معناته اذا 10 خلطه يودا 10 خلطه مستودا دغوش كحد ساعات سبورت مينا معناته سبورت مينا ده حرب تفريق كحد ساعات يسكونه لك لا دور من هذا قد سيلف بريباريشن نبهالنيو نحصل شاور دغبر دستاكافير كل نجر نزجاجي
مع تساوي ارسخان
على تساوي الاول لا دور ما يتملسي لذلك كل استاكافير كتوجد لحرب كافين مثل ثلاث ساعات كنترول كرسيو معناتي زي ثلاث ساعات كرسيو شكا اربعه تلدو يا اخت سلطان حاجه لو سدايله كنترول كامل عليه هنا رجعي كامل حياخ دودو نغرات تنجرا سلونا سفح له حاجه ساعه
كامل حياخ جميرو
كامل حياخ جميرو انا
عايز بدم غيركم تنقرونا يا اخوان
بدم تكرهوا الحياه بدم بيسلطان سرايتيني سلازيت حاجه ساعات لو يسفح توصيل تورسلو للعبو تحرب تحري دي ما يكون سبك حزني اول مكنياتو لابس 94 ساعات كتا كنترول شاف لابس 94 سنوت كيفا مزبوب سنيرنا الا تاور كون 94 ما كيس ما ينطو لنا 94 سنتنا بوجه للتهاونا اليوم كيس ما ناتي تحر اما اخذ الماخر عرفتي توصل دقيقه 15 دقيقه 10 دقيقه 15 دقيقه على طول امو ياو سلطان بعلو ابعدناك تكبر سلللو نفتحت حيلان السوق على يدك اكسرسايز من كبر سلازي اما اخذ الماخر عرفتنا 10 ساعات كتسلل لكن مساح اليوم مالتي مساح للدرار
سلسة ساعة ثلاثة عسى سرطة كنت تجزيكم تولوا معاكم
إذا بتعمي اللي قرب من النقر أنا مستكربت مخانو من أنا بتعودت يتقمي من ريكون إلا بتعمي يحصني رنا يوم نتحابشت لنا حالة إيو تقمي تقلو أرى بتعمي سلامي يو بتعمي لابد لا يحارف يو لنيرو من أنا بتعمي قرب من نيرو بتعمي يتدني كار هابي مخانا يفتي برقتايت مقري حدك ديك غرب تلو سلسة عسر تيكون بي بسوح عينتي لغرب كفيلنا عم مسحنا وقرص لك نقنين في العينة يلقرب أبهاد عينة أبهاد ساعات ما نتيرتها قرص ما يمسحنا صبو أي نيرو مجمع كبابي لأكد يتمشت قده عايتين كشك عني لم دوام بر يبود فريق قدي أبنا لم دوام بس يبتع نصبو أي نيرو ما نتينا دست للجيزي نيرونا
لو سيوانا
خيس لو أنا عالم وكمل دستان له قدمي لمجمع كبابي هم الجلس خطواني وعالم الزابهير مجمع كفترة نطول لهذا الناتعين ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك تدعينا على السوق اللي ما زال يبيد السلخو ذكرت بخمينات إن أنا مجنون عالم فتلالي من جدي تابليت في لبس لنا قرأت يتقرر معنا اللي قرر هوني تطور السوق في تابليت أفلا وعلى كان إصوات يسرحو قد بسوح كيبي كان نقرأت سلقاتيو لبسالي بجأقوارا إن أنا وصلو نقر قبتنا فلاليتنا حالة حمام حالتنا قد كنت سلست حمام مفرين أينا دود دوت مدحاني هكما نقيرنا هسبيتارا زخزن سلطنا لي سلطنا اكزابي هير لفتنا مجمع يتعينا ناكم بسلنا سلدلي زابي الكفو وصلوا مولو تعينا اي جبارا خافو ميسوك لانتا حامل بالقبر نقر يولي مولو تعينا سلدهن منم عايد سايد إفكت بلي ولو ما نقبي تعينا نا لو ينورو لمن اللاسيو سلازي ازي كوخون تقوينو داقمو زب حامزي لقورو نقرات لنوي حقيزي بنفلات بلين فلات كاب أورونا تسوي رمس لنورو بزاقير لهذانا قليسنا ليرأنا يومس لنورو زابير المسكن قيسو يكبز حتنو أقديمو لقلز اللو متواتنا تفيرونا سلتي ناتيوانو بسفتي تدريزو ملو سلازي بتوانا عالمو لفتنا مجل مرات إنانا ملو عينة فرق أفرقي بليكونا ملو بلوخونا فوسي كن حامل انتدنا كميت إنانا حامل حبلي ويلا تعلنا كم يحمل من لسيو من هالبعض ده مش كعم حمل معين صفي كدمة من كل خالني أو كدمة محمام ناله لخين حمل على النبتة فلاني من قد خزن رياهم طعن طرات الجلس أنا ورا بتعمي سب نمسحتي وقشولة فوق اللي حك من ناله بزور عينة حماماتني أو سلازي كدمة محمام ناله كم يجينا عرسنا كن كلا خل نقل من روت اللي حشة بتعم السوم عرتي هم يجينا عرسنا كين حمل كن كلا خل نقل قد من هالبعض ده مو حمام تلقات يوكا كم يجينا كان يتواجه يكون حمامة تيفرنا لتو الحرم لا يطرح بمحكم ولتعينا كمينة قلنا
أزي تألم مالذي فالذي تنقه تليت عصر هذا ساعة تليل خاتي تلو لا لدعنا أيو سبورت سافر لدعنا أيو حيك كابي خامل عدد أما عندك التجزي مبلعون ندعنا أيو أزي قديت هرقناكم أنا ونرد أينا سمعتنا أنت حساب ذكر الدوائنا نسوان قبلك وتفاصلتنا قدي طرعات قلنا إذا عملت ذيك نسجر كمنيت كنقلت كوخا كما قلنا أينا الكعالة اللي عبدعنا أنا قبل زبيل مخروون كنهبنا ኣብ መንጎ ሃገር ቅድሚኹም ዘለና ማለት እዩ። ካብቲ ሽሱ ሓሳብ ኣለካ ድዩ ኣብናታ
ዋና ናትና ናና ጥዕና ምስና ሓደ ማሕበረተሰብ ዝኾነ ወይ ሓደ ሰብ ብክርስቶስ ምርኣይ ምክኣል እዩ ምርኣይ ንክርስቶስ እዩ ንኸርእዮ ምክኣል እዩ ከምዚ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝነበረ መንፈስን ብኣካልን ብክልቲ ብነፍስን ብኣካልን ናገበረ ንሕወየ ፍፁም ዝኾነ ዕረፍቲ ሙሉእ ዝኾነ ሕወየ ይህብ ነይሩ። ስለዚ ንሕና ከዓ ናይ ክርስቶስ ኣሰር ናይ ክርስቶስ ዝመረባት ጥዕምና ነፍሳት ማሕበረሰብና ነግልግለሉ ንኽእለሉ ፍፁም ዝኾነ መድሐን ነራኽበሉ ንኽእል እዩ እቲ ዋና ዓላማ። እዚ ንክኸውን ክገብር ከዓ ስልጠናታት የድልዩ ክነዕጠቀና መንፈሳዊ ነይሩ ኣካላዊ ናሉ ነይሩ ኩሉ ዘማዳይ ነሩና እዚታት ነይሮም ተወሳኺ
ይኽእልና ሓሸ። ስለዚ ሳሌም ተሓተኩም ሕቶ ኣለዎ ሕዚ ሕቶ ኣለዋ እንግዲ እዚ ነገር ኩምና ነገርካ እዩ ሰብ ብመንፈስ ብኣካል ኩለንተናዊ ማለት እዩ ኩለንተናዊ ጥዑይ ክኸውን ኢና ስልጠና ንወስድኒና ትብለኹም እሞ እስቲ ሳሌም ተሓተኩም ሕዚ
መጀመርያ ላይ ነስ በቃ ደስ ዝብል ዘርክዕ መንፈስታት ኹም ትውን ኣለኹም ጎይታ ይባርኩም 85% ሓሊፍኩም ኢኹም ሙሉእ እቲ ክትገብርዋ ግን ሓንቲ ኩርኩሕ ለለት ንጥያቄ የላና ኣብዚ ብሓጢኣት ዝተበላሸወት ዓለም ሲ ብዙሓት ሰባት ብመንፈስን ብኣካልን ጥዑያት ክኾኑ ኢልኩም ትሓስቡ ዶ ክኾኑ ከይኽእሉ ዶ እንተ ኮይኑ ከመይ እንተዘይ ኮይኑ ኸ ንምንታይ እንታይ ዝዓገቶም ነገር ክህሉ ከሎ እዩ መጀመርያ ስከመይ ኢሎም ብመንፈስን ብኣካልን ጥዑያት ክኾኑ ዝኽእሉ? ምክንያቱ ብዙሕ ናይ ኣድቨንቲስት ሄልዝ ካውንስሊንግ ተሪኢኹም መዓት ዘይብልዑ ነገራት እኒኤ ዋ እሞንታይ ዳ ንብልዕ ልብሉ ጥያቄታት እኒኤው ብኸመ መልክዕ ንዝሓሰባት ዝትፈትሕዎ እስኪ ፍቓደኛ ዝኾነ ዶ ሓወይ በረከት ይቐኒ የለይ
ጥያቄ ኸይ ንደማርኩም ደቢለ ክምልሰኸ ኣጠቃላሊ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ሕማቅ ግዜ እዚ ወዲ ሰብ ኣይኮነ ዶ ኣካላዊና ምራዊ ጥዕና ክርስቶስ ክመስል ይኽእል እዩ ክርስቶስ ካብ ኣካላዊና መንፈሳዊ ጥዕና ዝዓበየ ወ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ክነብር ተሎ ኣካላዊና መንፈሳዊ ጥዕና ብቸነ ንግፅል ካብ ላዕሊ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ኣሕና ክንኾነ ንኽእል ኣካላዊ ጥዕና ማለት ጀስት ልልርእዛት ንረዳ ንእሽ ዓመት ብቻ እዩ መንፈሳዊ ጥዕና ደ ንሱ ገፅል ዘድግፍ ኢና እሱ ኣፅንዕ ንብለ ዘለና ግን ክርስቶስ ምምሳሊ ዓብዪ ዓላማና ዶ ክንበፅሖ ንደለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰብ በእርግጠይነት ክርስቶስ ክመስል ይኽእል እዩ ፀሓፍ ቅዱስ ከም ዘምህረና ኣነ ክርስቶስ ስለዝመስል ንዓይነሶ ይብሎ ክርስቶስ እንደገና ዓላሙታ እዩ ቀስ ብቀስ ዝሃለና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክርስቶስ መንገዲ እና ኮን ንኽእል እዩ እዚ የጠራፀ ጥያቄ ተለይ ትኾን ነር የምፅዓርናይ ንፅዕሮ ዘለና ክርስቶስ ንምሳል ዋና ጥያቄ ግን ሃሜልና ክርስቶስ ንምሰል ሃሜልና ፍፁም ዝኾነ ኣካላዊ መንፈሳዊ ማሕበራዊና ኩለንተናዊ ዝኾነ ድህነት ጥዕና ይሃልየና። እዚ ደገና ብጣዕሚ ዝገረመኒ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እዚኣተን ክርስቶስ ክነግረና ተሎስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ቅድሚ 2000 ዓመት እዩ መፅሮ ክርስቶስ ክንመስል ግን ቅድሚ 2000 ዓመት ይኮነ ፕሪንሲፕል ትሕርና ግና ካብ ዘፍጥረ ብዘፍጥረትሎ ዕራፍ ሓደ ናይ ዕራፍ 2 ብቻ ማለት እዩ ዕራፍ ሓደ ናይ ዕራፍ 2 ብምኽታል ኣካላዊ መንፈሳዊ ድሕነት ምግናይ ይከኣል። ኣብ ዘፍጥረት ናብ ክርስቶስ ናብ መጀመርታ ናይ ግዜ ናብ መጀመርታ ቃላት ብደንቢ ብምስትዓልና ናተውጋር ብመፃው ክርስቶስ ምሳሊ ይኸል ደስ ይብል ቅድም ንበሩ ክርስቶስ ዘይረኸቡ ዶ ክርስቶስ ክረኽቡ ይህንጠዩ ነይሮም ዶ ክርስቶስ ክመስሉ ግን ይህንጠዩ ምክንያቱ ተቐሚጡሎም ፀኒሕ እዩ ገና ካብ መጀመርቱ ማለት እዩና ጠና ተምሃርናዮ ይኾን እዩ ግና ምጀመር መፅሓፍ ንለስና ካብኣቶም ካብ ደለዉ ዛዕታት ንሽክሞ ተረፋሕባት እንተደሚገረካ ዝሃርሃ ክርስቶስ ምምሳል ክንብል ከለና ክርስቶስ ኣብ ምድሪዮም ኣብ ዝነበሩ ዝነበረ ግዜ ፅሓደ ክርስቶስ ዓለም ወለሳኺ ዓብ ደስ ንሂወት ዝነበሩ ካብ ደብሉ ፍቓዶም ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ንፅበ ነይሩ። ስለዚ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ንፅበየሉ ግዜ ዘሄር ኣምላኽ ዝደልዮ ነገር ፍቓዱ ዛስናይ ከም ዝኾነ ኣብ ምድሪ ክኾን ኣብ ናሓተወሉ ግዜ መንፈሳዊ ድህነት ንረክብሎ ሰብ ዝኾነ መንፈሳዊ ነገርና ሓኪና ኢና ማለት እዩ። ሓደ ከሰበት ትምህርቲ ንርኢ ተለና ንለይማ ሕፅር ኣቢላክና ገሊ ሳይሉ ኒሮስ ክርስቶስን ዝሃፍታምሲ መንግስቲ ቢያት ንክኣትታ ክገብር ኩሎ ተሎስ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓልል እዩ ደልዎ ሕጊ
ሕጊታት ሓልል እዎ
እሳተን ሕጊ እሳተን ኩ በቃ ይሕል እኒ የልዎ ድሕርቲ ሕልል ሃፍትኻ ሽጥ ኢልዎ ሃፍትኻ ሽጥ ኩሎ ተሎ ካልእ ጥያቄ ይኮን የምፅሉ ሃፍትኻ ንድሕር ሸጥ ካልእ ትመፅኹንካ እቲ መጀመርታ ልካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ልብካ ተምልኽ ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ልብካ ተምልኽትኹንካ ካብቲ ሸጥካ ምምኻል ማለት ይኮን ሶ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመስልቲ ኮይና ዝና መጀመርታ ዘፍጥረት ተቐመጠናታ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዮም ልኹ ኢልና ዶ ካብኡ ኢና ክንጀምር ቀፂሉ እንደገና ካ ዘፍጥረት ባዕሊ ክህወፃና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዳም ሃን ዝፈጥሮ እንታይ ኢልዎም ነ ኣብዚ ለሉ ተኽልታት ብምሉ ብልዕ ይዎ ዶ ፍሩ ብልዕቦ ቀፅሉ እንደገና ዝሕክምና ይኹንርኩም ይዎ ሶ ከዚ ለው እዚ ሰዓት እዚ ኣካልና ሕነትና ትሓደ እንደነት ኮይና ፊዚካሊ ሕምልቲ መድሓኒት ካብ ዘፍጥረት ንደሰለና ማለት እዩና ላብኡ ዳና ዳና ክንቐንፅ ተለና እቱ ዝሃበና መምርሕታት ብምሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምምሳል ማለት ኣካላዊ ድሕነት መንፈሳዊ ድሕነት ብከምዚ ይገልፆ ናይ መጨረሻ ሓንቲ ጥቕሲ ክናገር ሞ እንት ንክገብር ኣብዚ ስልጠና ኣነ ፐርሰናሊ ተይርእሲ ሓደ ሓደ ጥቕስታት እኒኤው ተኣምኖም ግን ኣይርድኸ ኣነ ክሻዕ ክስተይ ኣመን ነረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ለሃፍታ ሚድ ድኸይ መዓረ ኢሉ ኣመን ነረ ድንና ግን ኣይርደአኒ ነሩ ማለት ሃመይድ እዩ ሃፍታም ደስ ዝበሎ ይበልዕ ድኻ ደስ ዝበሎ ይበልዕ ተሓሚሙ ሃፍታም ደስ ዝተላእት ብሓንቲ ሸዕ ክሕከም ይኽእል ድኻ ግን ኣበይ ክሕከምሞ ምፅላይ ትኮነ ክትዮ መዓረ ስለዝኾነ እንትን እዩ ግን ኣብቲ ዝርአ ነገር ሃመይሉ ይብል ነረና ሓደ ሸዕ ድኻ ኮይንካ ወይ ድብል ዳዕሲንካ ዝጠመየሉ እዋን ናት እግዚኣብሔር ብኡ ዝባርኸካ ክምሃር ተለኹ ስየ እየ ሓደ ሸዕ ክጠሜካ ተሎስ ብላ ዓውደ ተልዕኒካ ጠሚካ ተሎ ግን ምፃም መፍትሒ ዩ ነገር ክርብ ተለኹ ንዚ ሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድኻታት ልምዓረ ኢሉ ተሃለ ዋላ ምግቢ ተሲኖም ሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምግቢ ኣብልሰኣንሉ ግዜ ይለንፅኾም ውሽጦም ንብል ነገር ተማሂርና ብጣዕሚ ብርሃን እዩ ነይሩ።
ኣሜን እግዚኣብሔር ይባርኩም። ሳሌም ሓቶኸ ብደንብ ትሕዝዮ ሰዓትና ስለልግድበና ፃንሒትና በዚ ክንዛዝሜና ፀሎት ዘጊያና ንዛዝሜና ማለት እዩ። በረከት እግዚኣብሔር ይባርካ። እቲ ሕቶ ግን ኣብ ክፋል መልዕበልና ተዘኻኽል ሞ ካብ እንደገና ንጅምር ኢና ብራ ተኸታተልቲ መደባትና ምሳና ንዘለኩም ፃንሒት ትባርኩ ከም ዘለኹም ተስፋ ንገብር። ኣብ መፃፃእና ሰብ ብኣካል ብመንፈስ ከምኡውን ብማሕበራዊ ይኹን ብኣእምሮዊ ጥዑይ ኮይኑ ንክነብር ይኽእል እዩ ወዶፍ ይኽእል እዩ እና ህምህም ንኽእል ከዓ ንቕፅል ኢና ኣብ ካልኣይ ክፋል እውን ነብል ኢና እና እዚ ክኾነልኩም ኢና ንምነይ እዚ ክኾነልኩም ምክንያቱም ኣብዛ ጥዕና ስኢና ተሓሚሳ ሓሚማ ዘላ ምድሪ ጥዑያት ኮይንና ንክርስቶስ እናመሰልና ነፍንካይድ መልእክቲ ይህቡን ኣለዎም ኣሕዋስና ካብቲ ዝሰጠንዎ እዚ ሓሳብ እዚ ሒዝና ኢና ምሳኹም ፃንሒት ጌርና ነርና ክብራት ተኸታተልትና ሕዚ እውን እንኳዕ ኣብዝሓኩም ኢና ንብል እዚ ዓመት እዚ ናይ ጥዕና ክኾነልኩም ኣብ ቤትኩም ኣብ በዓልኩም ማንም ከይሓምም ብጥዕና ትሕልፍዎ ናይና ትምኒትና እዩ። ቀፃላይ ክፋል ሒዝናልኩም ኣብ ቀፃሊ ዘሎ መዓልቲ ክንቀርብ ኢና ማለት እዩ። ናይ ሎም መዓልቲ ሓሳብና ኣብ ዛዝና ኣለና ምሳና ስለዝነበረኩም ፃንሒት ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሓውና በረከት ሕፅር ኣቢሉ ፀሎት ክገብረና እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ኣብዚ ንዛዝኒ
ንፀሊ ብሰማያት ሰማያት ንበር ቅዱስ ኣካል ሕያው እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዝሰዓል ስለዚ ግዜ ስለዘርእስቲ ኣመስግነካ ኣለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ሕማም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ብጥዕና እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕካ ምዃን እግርና ናብ ስምኻ ንፅውዕሉ ቦታ ስለዝመራሕኸና ንናገሩ ሓሳብ ንናገሩ ቃል ስምኻ ዘኽብር ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ እግርካ ከፊልና ስለ ሽምካ ክንምስክር ስለዝኣከብኸና ንምስግነካ ካብዚ ዘለለና ኣብዚ ምዃንና ከባካ እዩ ሞ ተመስገን ግድሚ ነዊሕ ግዜ ብዚ ክንእከብ ስለዝሓሰብካና ብዘይብልን ምዕንቀፍታ ድማ ውስለ ዝተኣክብና ንምስግ እዚ ክንፅሊ እዚ ቃል እዚ ኣብ ልብና ስለዝተሓሳስብኻና ብኣፍና ስለዝተዘረብካ ንምስግነካ ዘና እዚ ክንእከብ ንዝመርሑና ንዝሓገዙ ኣሕዋትና ስኻባርኽ ዝተኣክብና ብገዛ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንሓፍትና ሂብትን ንሓውና ኣስቻለውን በዓልካ ባርኩ ስለኩሉ ነገር ንምስግነካ ዘና እዚ ንፅሊ ዘለና ብሽም ጉታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ስመ
ኣሎ ከንቱ ናይ ከንቱ ሰለሙን ዝበሎ ምስኪን ዘደንብት ኣንፈለጥኩ ልበይን ኢደይ ላ ዘርካኩ ሓይለይ ጉልበተይ ድኹ ባለይ ፈሊተየ ሓይለይ ጉልበተይ ድኹ ባለይ ፈሊ ተስፋ ምስከበስኩ ረዳኢ ኽደሊ ብውሽተያንቀድኩ ዕረብቲ ዝበሊ ኣናኸረኸብኩ ብሰላም ቅሳነ እባር ወንጀፍኩ ሓይለይ ጎልበተይ ድኹ ምዃነይ ፈሪተየ ሓይለይ ጎልበተይ ድንኳን ቤት ኣብ ቤት ግሽነተይ ስርዓታትካ ስርዓታትካ መዛሙራተይ መዛሙራተይ ኮይኑ ዓይኒ ምስከፈተ ምስጋናኻ ኸብፅሕ ንልበይ ከፊተ መዝሙር እዘምር ንስዕዋብ ሓቢረ ኣብዚ ናይ ድንኳን ቤት ኣብ ቤት ግሽነተይ ስርዓታትካ ስርዓታትካ ፀሓይ በሪቁ ጊዜ ስራሕ ትምህርቲ ተዋፊረ ኣብ ስራሕ ከፍንሕ መፅናዕቲ ምስጋናኻ ይዓዝ ብምሎ መዓልቲ ኣብዚ ናይ ድንኳን ቤት ኣብ ቤት ግሽነተይ ስርዓታትካ ስርዓታትካ መዛሙራተይ መዛሙራተይ ዓሪቡ ዓይኒ ምስሓዘ ናብ ቤተይ ክምለስ ዝሓስኩ حيزي عكر ميغا انبركا كقبر مزازي عبدين عيدين قوان بيت عبيت بشنتي سرعة تتكا سرعة تتكا ዋንድቃስ ኮይኑ ብሰላም ክድምሰስ ንቑ ሓላውሎኒ ብስም ዘይጣኸስ ክብህ ይኹኖ ንክርስቶስ የሱስ ኣብዚ ናይ ድንኳን ቤት ኣብ ቤት ግሽነተይ ስርዓታትካ ስርዓታትካ ከምቲ ኪበናኒ ሓይሊ ፍልጠት ሃብቲ ኣየዋፅኣንን ክዘምር ድኣኣነስ ንየሱስ መድሓኒ ኣብዚ ናይ ድንኳን ቤት ኣብ ቤት ግሽነተይ ስርዓታትካ ስርዓታትካ ፍቅሪና የሱሰይ ንልበይ ማሪኹ ዕብየት ናይ ኣምላኸይ ነምሮይ ማሪኹ ኣነስክ ዝምር ተመሲጠለኹ ኣብዚ ናይ ድንኳን ቤት ኣብ ቤት ግሽነተይ ስርዓታትካ ስርዓታትካ መዛሙራተይ 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 መዛሙራተይ